วัสดีครับผมนายธราธรอุตศรีจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้จะมานำเสนอโปสเตอร์บทความเรื่องระบบการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับที่มาและความสำคัญของปัญหาในการจัดทำบทความนี้นะครับในปัจจุบันการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนนักศึกษาในห้องเรียนส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบเดิมครับเช่นการขานชื่อทีละคนทำให้มีความล่าช้าในการเริ่มเรียนเกิดขึ้นนะครับจึงเริ่มมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนมากขึ้นเช่นการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลทางภาพซึ่งเทคโนโลยีนี้จะมีข้อเสียคือกล้องที่ใช้จับภาพใบหน้าผู้เรียนต้องชัดนะครับหากไม่ชัดหรือมีสัญญาณรบกวนทางภาพเกิดขึ้นจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นนักศึกษาคนใดครับแล้วก็จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในหัวข้อนะครับการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพบว่าในกลุ่มประชากรที่มีอายุ6ปีขึ้นไปในปี2561นะครับมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับคิดเป็นร้อยละ 69.6 ของประชากรขึ้นไปครับจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนะครับและข้อมูลในการใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำซึ่งมีอยู่ในสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะครับทำให้นักเรียนไม่จำเป็นต้องพกอุปกรณ์ติดตัวเพิ่มเติมนะครับและสามารถเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับวัตถุประสงค์ของบทความนะครับเพื่อสร้างและพัฒนาระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อศึกษาการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์เทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนครับเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษานะครับขั้นตอนการดำเนินบทความนะครับขั้นตอนที่1เราจะออกแบบในส่วนของโครงสร้างระบบและโครงสร้างฮาร์ดแวร์ครับเราจะออกแบบส่วนของโครงสร้างระบบก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะจัดทำแอปพลิเคชันตัวต้นแบบขึ้นมานะครับโดยเราจะเริ่มจัดทำในพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับผู้สอนนะครับและหลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สอนเสร็จเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้เรียนนะครับหลังจากพัฒนาเสร็จนะครับและเราก็จะทำการทดสอบตัวต้นแบบนะครับหลังจากทดสอบตัวต้นแบบแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ผลทดสอบแล้วก็สรุปเป็นผลการดำเนินงานนะครับหลังจากนั้นเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่ได้ใช้นะครับต่อไปนะครับเป็นผลการทดสอบนะครับคณะผู้จัดทำบทความนะครับได้ดำเนินการทดสอบแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือผลการทดสอบส่วนฟังก์ชันการทำงานนะครับในส่วนฟังก์ชันการทำงานนะครับสามารถทำตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของบทความนะครับได้ตามรายละเอียดที่ตารางผลการทดสอบส่วนของฟังก์ชันการทำงานครับส่วนที่2นะครับเป็นผลการทดสอบส่วนสำหรับผู้ใช้งานนะครับผู้ทดสอบได้กำหนดให้มีนักศึกษามาร่วมใช้งานจำนวน15คนนะครับและอาจารย์จำนวน5คนนะครับเป็นผู้ทดสอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ก็คือแบบสอบถามนะครับผลการทดสอบพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์และตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ในระดับพึงพอใจมากนะครับโดยมีค่าเฉลี่ยการทดสอบที่ 4.00 นะครับโดยมีความคิดเห็นในด้านส่วนติดต่อประสานงานในผู้ใช้งานในระดับพึงพอใจมากที่ค่าเฉลี่ย 3.93 ครับด้านการทำงานของระบบในระดับพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 4.00 ครับและด้านความแม่นยำของระบบในระดับพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย 4.15 นะครับสรุปผลการดำเนินบทความนะครับในการดำเนินบทความครั้งนี้ผู้จัดทำนะครับได้แบ่งการพัฒนาเป็น2 ส่วนคือส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์นะครับทางด้านส่วนฮาร์ดแวร์ถูกพัฒนาด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่มีเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำอยู่ในตัวนะครับทางด้านซอฟต์แวร์นะครับถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็ส่วนติดต่อกับระบบฐานข้อมูลนะครับและใช้ภาษา Dart และ Flutter ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษานะครับจากการทดสอบระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและบลูทูธพลังงานต่ำโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับผู้พัฒนาแบ่งการทดสอบออกเป็น2 ส่วนคือการทดสอบด้านตามทำงานตามวัตถุประสงค์ขอบเขตโดยผู้พัฒนาและด้านการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานนะครับพบว่าผลการทดสอบทั้ง2ด้านนั้นเป็นไปได้อย่างน่าพึงพอใจครับขอขอบคุณที่รับฟังบทความครับขอบคุณครับ